რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია, აგრძელებთ გადაცემას. ნიკო ნარგაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
თავარია ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მუცვლელი დატოვა სანდრო გირგვლიანის საქმეს საქალაქო სასამართლოს ვერდიქტი. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მოადგილედ დაინიშნა, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისის სააპელაციო სასამართლო მუცვლელი დატოვა სანდრო გირგვლიანის საქმეს საქალაქო სასამართლოს ვერდიქტი, რომელსაც მიეკუთვნება გამამტყუნებელი განაჩენი საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიმართ. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, ამ განაჩენით მერაბიშვილი ცნობილია დამნაშავედ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და სამსახურებრივი სიყალბისთვის. მერაბიშვილს მიესაჯა 3 წლის პატიმრობა. ანის სიკვდილი მოხვა 2006 წელს თბილისში მომხდარ ინციდენტს. სასამართლოს ვერდიქტით მერაბიშვილმა ორგანიზება გაუკეთა სანდრო გირგვლიანის საქმის მტკიცებულებების გაყალბებას. ბაქო თბილისი ერზრუმის გასადენის თურქეთის მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქება გაზის გაშონვამ გამოიწვია და არ წარმოადგენს ტერაქტს. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ტრენდი თურქეთის პროვინცია ყარსის გუბერნატორის რეზიდენციიდან მიღებულ ცნობაზე მითითებით. ბაქო თბილისი ერზრუმის გასადენზე აფეთქება 4 აგვისტოს დილით თურქეთში მოხდა. ტრენდის ინფორმაციით არავინ დაშავებულა და ამჟამად მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, აფეთქებას არ აქვს არანაირი გავლენა საქართველოს გაზით მომარაგებას. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც ივლისში დაინიშნა უკრაინაში ოდესის რეგიონის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მოადგილედ, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დღეს გამართულ ცერემონიაზე გადასცა პასპორტები მარია გაიდარს და რუს ჟურნალისტ ვლადიმირ ფედორინს, რომელიც ასევე ოდესაში ცხოვრობს. მარია გაიდარის თქმით, ის უკრაინაში ჩავიდა უკრაინელი ხალხის მძიმე ბედის გასაზიარებლად.
Мы დიდი იმედი მაქვს, რომ უკრაინაც დაინახავს, რომ რუსები არ ნიშნავს მხოლოდ ომს, მხოლოდ პუტინს, მხოლოდ აგრესიას, მხოლოდ სიძულვილს, არამედ სხვა რამესაც.
ოსათორმენტი წლის მარია გაიდარი არის რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რეფორმის ეგორ გაიდარის ქალიშვილი და მკაცრად აკრიტიკებს რუსეთის ამსამინდელ ხელმძღვანელობას. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშით, რომელიც მან დღეს წარმოადგინა, დაღუპულების რიცხვი 20%-ით აღემატება შარშანდელი წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს. ამასთან ორგანიზაციის პრესმთივანმა იტაი ვირიმ ჟენევაში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წელს 188,000-მდე ადამიანი გადაარჩინეს, როცა ისინი ნავებით ცდილობდნენ ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში ჩასვლას. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს ახალგაზრდა, რომელიც დამნაშავედ იყო ცნობილი 2004 წელს ბავშვის მკვლელობაში. სასიკვდილო განაჩენი სისრულეში მოიყვანეს გაეროსა და წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციების პროტესტის მიუხედავად. ადვოკატები აცხადებენ, რომ სიკვდილმისჭილი სულ 14 წლის ასაკში ცნეს დამნაშავედ და მის მიერ მკვლელობის აღიარება წამების შედეგი იყო. მაგრამ პაკისტანში სასამართლო მის გასამართლების დროს სრულწლოვანად გამოაცხადა. როგორც იუწყებიან ახალგაზრდა წუხელ ჩამოახრჩეს ქალაქ კარაჩიში მდებარე ციხეში. 6 ადამიანი დაიჭრა ყირგიზე ტაჯიკეთის საზღვართან, სადაც მეორე დღეა გრძელდება დაპირისპირება ყირგიზული და ტაჯიკური სოფლების მოსახლეებს შორის. შეტაკებების გამო ქალები და ბავშვები გაიქცნენ საზღვრის ყირგიზულ მხარეს მდებარე სოფლიდან. შიშობენ, რომ დაპირისპირება შესაძლოა კიდევ უფრო გამწოვდეს და ვეღარ გაკონტროლდეს. ყირგიზე ტაჯიკეთის და ყირგიზე უზბეკეთის საზღვრებთან, რომლებიც ნაწილობრივ დავისაგანია, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არნელდება დაძაბულობა, მაგრამ ბოლო თვეებში ის გამწოვდა. მოხდა არაერთი ინციდენტი ადგილობრივი მოსახლეების და მესაზღვრეების მონაწილეობით.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოდი გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. რამდენიმე სიუჟეტს გავაკეთებთ. სისხლის სამართლის კოდექსში ახალი ცნება შედის ადევნება და თვალთვალი ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაიშჯება.
ანუ ის დაიცავს უკვე ყველა ქალს და არა მარტო იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახის შიგნით განიცდიან ძალადობას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოდის ახალი მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში.
საქართველოს მთავრობა განაგრძობს დევნილთა დაკმაყოფილებას საცხოვრებელი ფართობით. ახალი ბინები შენდება ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში, აზიანში. თუმცა დევნილთა ნაწილი არის უკმაყოფილო როგორც ბინების საკუთრებაში გადაცემის ტემპით, ასევე რიგითობის განსაზღვრის წესით.
ასეთი ტემპებით, როგორც მუშაობს სამინისტრო, ჩვენ დავთვალეთ და იმ ფინანსურ რესურსებით, რაც აქვს სამინისტრო და როგორც ხარჯავს იმ ფინანსურ რესურსებს, 19-20 წელი დევნილების განსახლება კიდევ გაგრძელდება.
რეგიონული მაცნეს დრო არის დღეს და ვილაპარაკებთ სასმელი და სარწყავი სისტემების მდგომარეობაზე და განვიხილოთ, როგორ აისახება წყლის პრობლემები მოსავლიანობაზე რეგიონებში.
სულ სწრაფები ვარ თორე თხილის შეგროვებას თუ გინდა ის ხარისხიანი იყოს 10 აგვისტოს შემდეგ იწყება და ჩვენ 15 ივლისიდან დაიწყეთ. აი როგორმე ის სამაეთიანი მოვიდა, აი მიცარგელოს ის ხალხი ხო და აიღეს ჩვენ გიჭირდა და ჩავაბარეთ და ახლა არ არის უკვე.
ხოლოდ რამდენიმე სიუჟეტი გაგაცანით, ამას გარდა კიდევ ბევრი რამე გვაქვს, მნიშვნელოვანი ამბები გვაქვს საზღვარგარეთიდან, მუსიკა, კიდევ რაღაცეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა ადევნება და თვალთვალი დაიშჯება ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ეს არის ახალი ცნებები, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში შედის. 20-მდე კანონში ცვლილებებს ითვალისწინებს კანონპროექტის პაკეტი, რომლის მიზანიც არის ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახში ძალადობის პრევენცია და აღკვეთა. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი იუსტიციის სახლში ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა განიხილეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკანონმდებლო ინიციატივას დადებითად აფასებენ, ძალიან დადებითად, თუმცა აღსრულების მექანიზმთან დაკავშირებით მათ პრეტენზიები კვლავ რჩებათ. თუ რა, ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით მთავარი აქცენტი დამნაშავის დასჯასა და მსხვერპლის სათანადო დაცვაზე კეთდება, უგანცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომლის თქმითაც სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ის, რომ ამდევნებლად შეიძლება განხილული იყოს პარტნიორიც, ისევე როგორც მეუღლე ან ყოფილი მეუღლე. ჩნდება კიდევ ერთი ცნება, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა და დამამძიმებელ გარემოებად ითვლება ფსიქოლოგიური ძალადობა განხორციელებული შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისა და ბავშვების მიმართ და განხორციელებული ქმედება დაიშჯება სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, განაცხადა თეა წულუკიანმა.
სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს იქნება ეს სკოლაში თუ სკოლის მიღმა, ჰქონდეთ ვალდებულება, რომ როდესაც ხედავენ, რომ ადამიანი, ვისთანაც მათ შეხება არის, ან შეიძლება იყოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მათ ჰქონდეთ ვალდებულება, მითუმეტეს ბავშვის შემთხვევაში, რომ ეს შეატყობინონ შესაბამის ორგანოებს. ჩვენ გვინდა, რომ პოლიცია გაძლიერდეს კიდევ მეტად და შემაკავებელი ორდერი არ საჭიროებდეს მოსამართლის ჩარევას, რადგან როდესაც მოსამართლეს უნდა ველოდო თამაში დრო გადის, რაც არ უნდა პროფესიონალი და მოწადინებული იყოს სასამართლო ამ დარგში და პოლიციას რეალური ბერკეტი მიგვინდა შეძინოთ იმისთვის, რომ ქალი ამ სხვერპლი თუ მამაკაცი ოჯახში ძალადობის ისინი იქნენ დაცული.
ამბობს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის იურისტ ბაია პატარაიას თქმით, წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებებში უმნიშვნელოვანესი სიახლე არის ის, რომ რეალურად ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონი გარდაიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ კანონად.
ანუ ის დაიცავს უკვე ყველა ქალს და არა მარტო იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახის შიგნით განიცდიან ძალადობას. მნიშვნელოვანია, რომ შემოდის ახალი მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში. ეს არის ადევნება, ანუ იგივე გადაკიდება. მსგავსი მუხლი საერთოდ არ არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში, პრობლემა კი ძალიან სერიოზულია. ასევე შემოდის ისეთი მუხლი, როგორიც არის მაგალითად იძულებითი სტერილიზაცია. ამ მუხსაც საქართველოს კანონმდებლობა აქამდე არ ცნობდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში ჩაიწეროს პარტნიორი, როგორც ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ბრალად აედოს ოჯახში ძალადობის დანაშაულები.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენლის ანა აბაშიძის თქმით, კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმოადგინა რეკომენდაციების მთელი სია, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ კანონში ასახული არ იყო შეშემო ქალების საჭიროებები. თუმცა ანა აბაშიძის თქმით, აღსრულების მექანიზმის დაუზუსტებლად წარმოადგენილი ძალიან კარგი ცვლილებები აზრს დაკარგავს.
ამას თუ არ მოყვება, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები, იგივე ორდერების ეფექტურობისთვის განსახორცელებელი მთელი რიგი ღონისძიებები, უბრალოდ აი ეს ღონისძიება, რასაც ჩვენ დღეს ვესწრებით, აზრს იქნება მოკლებული.
აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ამბობს, რომ უმნიშვნელოვანესია აღსრულების მექანიზმზე საუბრისას პოლიციის მიერ გაცემული ორდერების მონიტორინგი.
ხერხი უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტზე თავის შესაბამის რეგიონიდან გამომდინარე ან უბნიდან პოლიციასთან და იმ შემთხვევაში თუ არის ოდნავი მცდელობა, თან სახეზე გვაქვს რაღაც მცდელობა, მოძალადის პირდაპირ დაირღვეს ეს ორდერი, დამცავი იქნება ეს შემაკავებელი, უნდა რეაგირება მოხდეს. განვითარებულ ქვეყნებში არის პრაქტიკა, როდესაც ძალიან ძიმე შემთხვევაში დიდია რისკი მოძალადის პირდაპირ ძიმე დანაშაულის ჩადენის, გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ბრასლეტები, რომელიც მას ფიზიკურად ხელს უშლის, რომ მიუახლოვდეს. ჩვენთან ეს არ არის დანერგილი, თუმცა ჩვენი დიდი სურვილია, რომ დაინერგოს და ამაზე მუშაობა მიდის.
წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებს მნიშვნელოვნად ამოავსებს, ამბობს დეპუტატი თამარ კორძაია.
ხარვეზები, რაც არსებობს დღეს ოჯახის წევრის ცნების განმარტებაში, რომელიც არ მოიცავდა ყოფილ პარტნიორს და აუცილებლად მხოლოდ იგულისხმება თქვა რეგისტრებულ ქორწინებაში ყოფილები და ასე შემდეგ, ეს ხარვეზები აღმოიფხვრება და კანონი სრულად დაფარავს შესაძლო მოძალადეს, თუ მსხვერპლის როლში შეიძლება იყოს ამ ტიპის ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
საკანონმდებლო ინიციატივათა პაკეტს იუსტიციის სამინისტრო პარლამენტ სექტემბერში წარუდგენს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აგრძელებთ გადაცემას. 18 და 17 წუთია, 18 წუთი გახდა ამ წუთას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. საქართველოს მთავრობა აგრძელებს დევნილთა დაკმაყოფილებას საცხოვრებელი ფართობით, შარშან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრომ ბინა გადასცა 700-მდე დევნილს. თბილისსა და რაიონებში შენობების რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ბინას საკუთრებაში მიიღებს წესით 1000-ზე მეტი ოჯახი და ახალი ბინების შენდება კიდევ დევნილებისთვის. ბინები შენდება ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში, ვაზიანში. თუმცა, როგორც ირკვევა, დევნილთა ნაწილი არის უკმაყოფილო. პირველ რიგში იმიტომ არის უკმაყოფილო ბინების საკუთრებაში გადაცემის ტემპით, მაგრამ ასევე რიგითობის განსაზღვრის წესით. ჩიმშა რეხვაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორია დევნილთა ბინებით დაკმაყოფილების მექანიზმი და რა ხდება ამ კუთხით.
საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 1 მარტს მიიღო კანონი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ, რომლის მიხედვით სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს დევნილთა გრძელვადიანი განსახლება უსაფრთხო და ცხოვრების ღირსეული პირობებით. 2013 წელს ჩატარებული რეგისტრაციის შედეგად დადგინდა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ბიდინთ უზრუნველყოფას საჭიროებდა 58,000 ოჯახი. დევნილთა პარტიის თავმჯდომარის ლელა გულედანის თქმით, 2008 წლიდან დღემდე ბინებით დაკმაყოფილდა მხოლოდ 30,000-მდე ოჯახი, მაშინ როცა მათი საერთო რაოდენობა 97,000-ია.
ასეთი ტემპებით, როგორც მუშაობს სამინისტრო, ჩვენ დავთვალეთ და იმ ფინანსურ რესურსებით, რაც აქვს სამინისტრო და როგორც ხარჯავს იმ ფინანსურ რესურსებს, 19-20 წელი დევნილების განსახლება კიდევ გაგრძელდება. ეს რა თქმა უნდა მოუგვარებელი და დაუსრულებელი პრობლემა იქნება სახელმწიფოსთვის. დევნილები მრავლდებიან, სტატუს რა თქმა უნდა იღებენ ჩვენი შვილები, შთამომავლები და ეს განსახლების პროცესი გაგრძელდება დაუსრულებლად.
ლელა გულედანი მიიჩნევს, რომ დევნილთა განსახლების პროცესი უნდა დასრულდეს მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში, რისთვისაც თუ საჭირო იქნება, სახელმწიფომ უნდა აიღოს გრძელვადიანი სესხი, რითაც გამოირიცხება დევნილების კატეგორიებად დაყოფა და ამ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შესაძლებლობა.
კატეგორიებად დაყოფა დევნილების არ უნდა ხდებოდეს და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა. კონფლიქტების თემით სახელმწიფო გამდიდა კიდევაც, იმდენი ფული წამოვიდა სახელმწიფოში და ის თანხა მიზნობრივად არ დახარჯულა. რომ დახარჯულიყო, დღეს ყველა დევნილი უკვე დაბინავებული იქნებოდა. აქ მიდის კერძო სექტორის და კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების უსიერ დაპირისპირებაც. თითქოს სამინისტრო შეგნებულად აპირისპირებს დევნილებს, ანუ გათიშება იბატონეს პრინციპით, ექცევა ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენი ხალხის გაღიზიანებულია.
თუმცა პასუხად იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გრძელვადიანი განსახლების პროცესში სამინისტრო ხელმძღვანელობს მინისტრის ბრძანებულებით განსაზღვრული წესით, რომელიც სამინისტროს დევნილთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მურად აბლოთიას თქმით ადგენს როგორც ფართების განაწილების პროცედურას, ასევე კრიტერიუმსა და წესს.
კრიტერიუმების მიხედვით პრიორიტეტი ენიჭება სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს, ომში დაღუპული ოჯახის წევრებს, ომის ვეტერანებს, კრევად ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებს, ან ძინდა საცხოვრებელ პირობებში მცხოვრებს იმ დევნილებს ენიჭება ოპერაცია.
რაც შეეხება დევნილთა განსახლების პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო თანხის მოძიებას, მურად აბლოთიას თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და კანონმდებლობა არ იძლევა ამ მიზნით სესხის აღების საშუალებას. ბინებით უზრუნველყოფა ძირითადად ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებითა და საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით. ამასთან, მურად აბლოთიას თქმით, გადაწყვეტილებას ბინების განაწილების შესახებ იღებს არა მინისტრი ან რომელიმე თანამდებობის პირი, არამედ სპეციალური კომისია, რომელიც ხელმძღვანელობს მკაფიო განსაზღვრული კრიტერიუმებით.
ადამიანები, ვინც წინასწარ შეფასებას ღებულობენ, მათი სიების გამოქვეყნება წინასწარ ხდება, შემდგომ მათ აქვს სამკვირიანი ვადა იმისათვის, რომ გადაამოწმონ თავიანთი მონაცემების საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაცია წარმოადგინონ, რათა ამას ყველაფერს ცვლილებები შეაქტომისეს და შემდგომ ხელახლა უკვე გაზუსტებულ ვერსიას აქვეყნებს. ის შემდგომაც ადგილზე მისვლი ხდება ოჯახების შესწავლა და საბოლოოდ ამის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას კომისია. მუდმივ რეჟიმში სპეციალურად შექმნილი არის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის ოფისი არის ჩართული და მუდმივად ხდება ცვლილებები, ახალი წინადადებების შესწავლა, განხილვა და ასე შემდგომ.
მურად აბლოთიას თქმით, გრძელვადიანი განსახლების უზრუნველყოფა ხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით.
დენილები ფაქტობრივად რომ ფლობდნენ კომპაქტურ ობიექტებს, მათი საკუთრებაში გადაცემა ხდება ერთი მიმართულება, მეორე არის ახლა რეაბილიტირებული ობიექტების ბინებად გადაკეთება და მათი გადაცემა დენილებისათვის, ახალი მშენებლობები, ახალი მშენებლობების გადაცემა სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში დენილებისათვის საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა, ასევე ხდება კერძო მესაკუთრეების ობიექტების გამოსყიდვა, სადაც დენილები ცხოვრობენ და დენილებს სურთ დაკანონება. ამ მიმართულებით საერთო ჯამში ყველა მიმართულებით ბოლო ორ წელიწადის განმავლობაში 1000 ოჯახზე მეტი არის დაკმაყოფილებული.
სამინისტრო თბილისში წყიდულობს ბინებს ადგილობრივი მენაშენეებისაგან. დევნილებისათვის ოლიმპიურ სოფელში უკვე შეძენილი აქვს 600-მდე ბინა. სამინისტრო ასევე აპირებს ქუთაისში 25-16 სართულიანი, ხოლო ზუგდიდში 34-12 სართულიანი კორპუსის აშენებას. ჩიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ დატოვა თანამდებობა გიორგი თოთლაძემ და ამან გამოიწვია ასთა სხვადასხვაობა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არ ვიცით მიზეზი მის მიერ თანამდებობის დატოვებისა, ამბობენ ეჭვებია, რომ შიდა პარტიულ დაპირისპირებას შეეწირა ესო. გოგა აფციავრი დაინტერესდა ამ თემით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თავარ ვერსიად გუბერნატორ რუსიშვილსა და თოთლაძე შორის დაპირისპირება განიხილება. ყოფილმა პირველმა მოადგილემ თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი არ განმარტა. იგი არც სატელეფონო ზარებს პასუხობს. სამხარეო ადმინისტრაციაში კი დაპირისპირებას უარყოფენ და მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ თოთლაძემ თანამდებობა საკუთარი სურვილით დატოვა. გუბერნატორის კიდევ ერთი მოადგილე გურამ მაჭარაშვილი ამ საკითხზე რამდენიმე სიტყვიანი კომენტარით შემოიფარგლა.
საკომენტარო კიდევ იმერო რა არის სამი სიტყვა ბატონმა გიორგიმ დაწერა განცხადება სამსახურიდან წასვლასთან დაკავშირებით საკუთარი ნებით.
თოთლაძის დუმილი საზოგადოებაში კითხვებს აჩენს და ეჭვებს უფრო აღრმავებს. გორის საზოგადოებრივი დარბაზის დამფუძნებელი თამაზ მაყაშვილი ყოფილი ვიცე-გუბერნატორისგან განმარტებებს ელოდება. მაყაშვილის აზრით თოთლაძე სამხარეო ადმინისტრაციაში ყველაზე გახსნილი მოხელე იყო და გაუგებარია ხელისუფლებაში მას რა პრობლემა უნდა შეექმნა.
ერთ-ერთი კომუნიკაბელური ჩინოვნიკი იყო ჩემთვისაც და ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სისტემატიურად ესწრებოდა ჩვენ ღონისძიებებს, პასუხობდა ჩვენ სატელეფონო ზარებს, გვიღებდა მიღებაზე.
თოთლაძის წასვლასთან დაკავშირებით გაურკვევლობაა პარტია ქართულ ოცნებაში. ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი პარტიის ლიდერია და ორგანიზაციის შიგნით არაერთი მხარდამჭერი ხავს. გარდა ამისა, სოციალურ ქსელში პარტიის წარმომადგენლები აქტიურად განიხილავენ გადადგომის ვერსიებს და არ გამორიცხავენ, რომ ამის გამო შიდა პარტიული დაპირისპირება დაიწყოს. გორში ყველასთვის ცნობილია, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ რეგიონის ახალი გუბერნატორის კანდიდატურად თავიდან გიორგი თოთლაძე განიხილებოდა. ამას მაშინ თვითონ თოთლაძეც ადასტურებდა, მაგრამ მოულოდნელად ეს ადგილი ზურაბ რუსიშვილმა დაიკავა, რომელიც სამხარეო ადმინისტრაციაში ქართულ ბანკიდან მოვიდა. თოთლაძე გუბერნატორის მოადგილედ დაინიშნა. ამის შემდეგ ყველა აღნიშნავდა, რომ რუსიშვილსა და თოთლაძეს შორის იდეალური ურთიერთობა არ ყოფილა. რუსიშვილი უფრო ჩაკეტილი მოხელია და საზოგადოებასთან კომუნიკაციას ერიდება. თოთლაძე კი პირიქით ყველას იღებდა, უსმენდა და თვითონაც ხშირად დადიოდა სხვადასხვა ღონისძიებებზე. პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირმა პაპიძე ვერ იჯერებს, რომ გიორგი თოთლაძეს გადადგომა აიძულეს.
ნამდვილად გაუგებარია, მე არ მინდა ჭერებს აუყვედა ყულვარები და ნათქვამი სიტყვები გავიმეორო. ჯერავს და მწამს, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი და გიორგის წასვლა ალბათ არის ამ ღირსეული ადამიანების დაწინაურების საწინდარი. მე ესე ვფიქრობ. სხვანაირად ალბათ ვერ უნდა გაბედონ, იმიტომ რომ თუ ერთეულ ადამიანს არ ექნება დაფასება, ძალიან ცუდ ემოციებს გამოიწვევს ჩემში.
ყოფილი ვიცე-გუბერნატორის გადადგომას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ეხმაურებიან. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე მიიჩნევს, რომ თოთლაძე ხელისუფლების უმოქმედობას გაერიდა.
როგორც გამოჩნდა წყალგამყოფი აღმოჩნდა ის კორუფციული ბრალდებები, რომელიც ჩვენ გუბერნატორს დავიყენეთ და პოლო პერიოდში აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი გაემიჯნა იმ კორუფციას, იმ უნიათობას, უმოქმედობას, უნარობას, როგორც დღეს ჩვენ ხედავთ გუბერნის ძალიანად აპარატია დღეს შიდა ქართლში.
თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის თამარ თედლიაშვილის აზრით კი გუბერნატორსა და მის მოადგილეს შორის დაპირისპირებას დიდი ხნის ისტორია აქვს.
რამოდენიმე თვის განმავლობაში ეს საზოგადოების იყო ცნობილი დაპირისპირების თაობაზე, რაც როგორც ვიცი გამოწეული იყო იქიდან, რომ ყველას ცნობილია, რომ გუბერნატორი ზოგადად ერიდება ხალხთან კონტაქტს, არის კარჩაკეტილი და გიორგი თოცაძე მისგან ყოველთვის ითხოვდა მეტკომუნიკაციას ხალხთან აი ამ დაძაბული სოციალური ფონდიდან გამომდინარე.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი კახატოლიაშვილი მიიჩნევს, რომ თოთლაძე გუბერნატორ რუსიშვილის და გორის მერ ჯირკველიშვილის კორუმპირებული კლანის საქმიანობას გაერიდა.
როგორც წესი, გუბერნატორის მოადგილეები თანამდებობას ისე უბრალოდ არტოვებენ. მე მითხრა, რომ ეს ადამიანი არ მოეკუთვნებოდა იმ კლანს, ძირითადად ბიუჯეტის ქურდების კლანს, რომელიც რუსიშვილ ჯირკველიშვილის ეკუთვნის და ეს ყოველთვის კარგი ურთიერთობა ამ ადამიანებს შორის არასდროს არ იყო. და ყოველთვის დაძაბული ურთიერთობა იყო და ამის ლოგიკური დასასრული იყო, რომ ამ ადამიანმა დაწერა განცხადება თანამდებობიდან წასვლის თაობას. მითხრა, რომ აი ერთობლივი მუშაობის ამ წლებიდან გამომდინარე, მათ არასდროს არ ქონდათ კარგი ურთიერთობა ჩემი ინფორმაციით და ნამდვილად ყოველთვის იყო უთანხმოება.
ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი დუმილს ინარჩუნებს, საზოგადოება კი მისგან განმარტებებს ელოდება. იმ ფონზე, როცა პარტია ქართული ოცნება რეგიონებში გასვლას და ადგილობრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას იწყებს, გორში შიდა პარტიული უთანხმოება მწიფდება. პარტიის აქტივი მოითხოვს, რომ გაირკვეს, რა ხდება მათ ლიდერებს შორის.
გოგა აფციაური გახლდათ ეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, მან მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა შიდა ქართლის გუბერნატორის პირველი მოადგილის გიორგი თოთლაძის მიერ თანამდებობის დატოვებას. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
18:29 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე ვმუშაობ. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერი, ისე ტექსტური ვერსია, წაიკითხოთ ფოტოები, მოკლედ ბევრი რამე გვაქვს იქ. და ბარემ რახან ვებსაიტზე ვახსენე, მოგიწოდებთ, რომ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებშიც, რადიო თავისუფლება გვქვია Facebook-ზე და ასევე Twitter-ზე და YouTube-ზეც გვნახავთ. აი ამის თქმა მინდოდა. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა ახალი ამბების შერია, მარიამ ჭიაურელი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. მოკლედ.
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელი დატოვა სანდრო გირგვლიანის საქმეზე საქალაქო სასამართლოს ვერდიქტი, რომელსაც მიეკუთვნება გამამტყუნებელი განაჩენი საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ივანე მერაბიშვილის მიმართ. ბაქო თბილისი ერზერუმის გასადენის თურქეთის მონაკვეთზე მომხდარი აფეთქება გაზის გაჟონვამ გამოიწვია და არ წარმოადგენს ტერორისტულ აქტს. რუსმა პოლიტიკოსმა მარია გაიდარმა, რომელიც ივლისში დაინიშნა უკრაინაში ოდესის რეგიონის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის მოადგილედ, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. ხმელთაშუა ზღვაში წელს 2000-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. პაკისტანში სიკვდილით დასაჯეს სახლგაზრდა, რომელიც დამნაშავედ იყო ცნობილი 2004 წელს ბავშვის მკვლელობაში. სასიკვდილო განაჩენის ისრულეში მოიყვანეს გაეროს და წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციების პროტესტის მიუხედავად. ადვოკატები აცხადებენ, რომ სიკვდილის შილის 14 წლის ასაკში ცნეს დამნაშავედ. 6 ადამიანი დაეჭრა ყირგიზეთ-ტაჯიკეთის საზღვართან, სადაც მეორე დღეა გრძელდება დაპირისპირება ყირგიზული და ტაჯიკური სოფლების მოსახლეებს შორის. ერაყში ქურთების ავტონომიური რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი აცხადებს, რომ ქურთებმა უნდა შეინარჩუნონ კონტროლი ქალაქ სინჯარზე და სხვა ადგილებზე ჩრდილო-დასავლეთ ერაყში, სადაც იბრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების მიერ ერაყში და სირიაში ისლამური სახელმწიფო სამიზნეებზე განხორციელებული საჰაერო იერიშების შედეგად გასულ წელს სულ ცოტა 459 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. სვანეთში მაშველებმა შეძლეს უშბის მწვერვალზე ჩარჩენილი ბელორუსი ალპინისტის გადარჩენა.
მაგრამ ჩაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გავგრძელებთ გადაცემას, გავგრძელებთ ახლა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი. დღეს ის შეეხება სასმელი და სარწყავი სისტემების მდგომარეობას. უნდა ვილაპარაკოთ იმას, თუ როგორ აისახება წყლის პრობლემები მოსავლიანობაზე. მოისმენთ სიუჟეტებს თელავიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და ზუგდიდიდან. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა პროგრამა.
კახელი გლეხები ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის წინაშე დადგნენ. სარწყავი სისტემების არარსებობის გამო მოსავალი ხმება, ხოლო იქ სადაც უწყობის მიუხედავად ერთწლიანი კულტურები მოიყვანეს, მისი რეალიზაცია სასურველფასში შეუძლებელია. გვალვის გამო კახეთის ქალაქებსა და სოფლებში სასმელი წყლის პრობლემაც შეიქმნა. თემაზე გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ძლიერმა სიცხემ კახეთში პრობლემები შექმნა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კახეთის ქალაქებში ჰაერის ტემპერატურა 38-დან 41 გრადუსის ფარგლებში მერყეობს. ამის გამო ადგილობრივები წელს შესაძლოა მოსავლის გარეშე დარჩნენ. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა დედოფლის წყაროში შირაქის ველებზე. უწყლობისა და სარწყავი სისტემის არარსებობის გამო ასობით ჰექტარზე დათესილი სიმინდისა და მზესუმზირის დიდი ნაწილი გახმა.
მზესუმზირას ივლისში წვეთ ვარ მოვიდა, არანაირი აზრი არ აქვს. თუ გინდა გაზაფხულის წვეთ მოვიდეს, ივლისში ზუა მაინც სხვა არის. უმისოთ ვერ მივიღებთ არანაირ მოსავალს.
ხარჯებსაც ვერ ფარავთ და ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი თუ ვინმე ჩვენსკენ გამოიხედავს და რაღაც არწყავი სისტემა ან ესეთი რაღაცა დაგვეხმარებიან, იმდენად რამდენადაც დედოფლის წყაროს რაიონში სხვა არანაირი გამოსავალი არ არსებობს.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ პრობლემას იცნობენ და კახეთის სამელიორაციო კომპანიასთან ერთად შესაბამის პროექტზე უკვე მუშაობენ. ზვიად მანდარიას განცხადებით, დედოფლის წყაროს რაიონში სარწყავი სისტემის მოწყობა ეტაპობრივად მოხდება. გვალვა მეტნაკლებად მთელი კახეთი დააზარალა, თუმცა ყვარლის და ლაგოდეხის რაიონებში, იქ სადაც მიწები ირწყვება, საზამთროსა და ნესვის მოყვანა მაინც შეძლეს, თუმცა ახლა პრობლემა მოწეული მოსავლის რეალიზაციაა. 1 კილოგრამი საზამთროს საბიტუმო ფასი 10-დან 15 თეთრის ფარგლებში მერყეობს, თუმცა მყიდველი მაინც არ არის. ადგილობრივების განცხადებით, ტონობით საზამთრო დაუკრეფავი ფუჭდება.
აი ეგრე ჩატრული გვაქვს 1000 ტონობით საზამთრო. და პატრონი არ ახო, ეს ხო გაძურდება გენოცდ, ეს ხო გადავყაროთ. ჩვენ ფული გვაქვს 5000 იჯდება 1 ჰექტარი, რომ ჩვენ ბაღი მოიყვანოთ. სახელმწიფო მოჭერვია, მაგრამ ამოტო რა ვუყოთ ამ საზამთროს.
კახეთის გუბერნატორის ირაკლი შიოლაშვილის თქმით კი წელს კახელი გლეხი შრომა ისეა დაფასებული, როგორც არასდროს.
უნდა გიკვირდება და ნუც მოსახლეობას უნდა უკვირდება, რამდენიმე ადამიანი თუ გამოვა და შეიძლება შეგნებულა თუ შეუგნებლად რაიმე სახის რასუფთად პრობლემაზე, პირად პრობლემაზე ისაუბრო. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ კახელი გლეხის მოყვანილი პროდუქტი იყოს ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ჩვენი მეზობლის, ან კარი იყოს ღია.
გვალვას და მოსავლის რეალიზაციის პრობლემებს ბოლო დღეებში დაემატა სასმელი წყლის დეფიციტი. გურჯაანის გამგეობასთან ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება მას შემდეგ ისმოდა, რაც სოფელ კარდენახის 100-მდე მცხოვრები ადმინისტრაციულ შენობაში მივიდა და სასმელ წყალს ითხოვდა.
ტაქსებით მივდივართ ხალხი და ვეზიდებით სასრო მომკვდელები ან პირდაპირ თანხმებთან დავშოთ, ან ეგეთი რამ ყوار შეიძლება რა.
მუნიციპალიტეტის გამგეობები საკუთარი ვებგვერდების საშუალებით მოსახლეობას აცნობებენ, რომ შემცირებულია წყლის დებეტი, რაც გვალვამ გამოიწვია. აღსანიშნავია, რომ გვალვის გამო პრობლემები კახეთში თითქმის ყოველ წელს იქმნება. დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ თუ პრობლემას ვერ აგვარებენ სოფლებში, წყლის დარიგება დაიწყონ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. სარწყავი და სასმელი წყლის მოუწესრიგებელი სისტემის გამო ჩივიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების მუგარეთისა და გიორგი წმინდის მცხოვრებლებიც. მათი თქმით უკვე წლებია მიწის ნაკვეთებს ვერ წყავენ, ამიტომ მოსავალი შესაბამისად ნაკლებია. სასმელი წყალი კი დაბინძურებულია და მცირე რაოდენობით მოდის. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოამზადა.
უცხოელ
ვაქტი საერთოდ ამ სოფელში წყალია, რაც მიაქვა რა ვარ 35 წელიწადი. წელს მაინც ძალიან ის არის ნაკლები წყალი. ცოტა მოდის, ვაგროებთ, ვაგროთ მთელი ხანი, უნდა ვაგროოს წყალი, რომ დღე გავრეცხოთ რამე.
მაყოლა თაბაგარის მსგავსად სასმელი წყლის პრობლემაზე მუგარეთის სხვა მაცხოვრებლებიც ჩივიან. გარდა იმისა, რომ მარაგი მცირია, წყალი დაბინძურებული და სასმელად ვარგისია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყლის პრობლემა სოფელს წლებია აწუხებს. სისტემის მოწესრიგებას კი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მხოლოდ პირდებიან.
წყალი არის, მაგრამ საკმარისი არ არის, არავის არ ყოფნის. დაამატეს შარშანწი, გააკეთეს ახალი წყაროების წყალი, ვითომ დაუმატეს, მაგრამ არაფერი, მაინც საკმარისი არ არის. იმდენად უჭირთ ხალხს წყალი, რომ ცდილობენ, რომ ცალ-ცალკე გაიყვანონ, მაგრამ არ მოდის წყალი.
წყლის პრობლემა არის, სასმელი წყლის პრობლემაც არის და სარწყავი საერთოდ არ არის. ნებისმიერ კრანზე, ახლა მისი ორი ახშედი, ჩამოდის წვეთ-წვეთობით.
სასმელი წყალი მუგარეთის მსგავსად არც გიორგი წმინდის მაცხოვრებლებს აქვთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სოფელში წყლის მარაგი არსებობს, თუმცა სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია და საქაჩების დაყენებაა საჭირო. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ პრობლემის სრულად მოგვარებისთვის ხელისუფლების მხრიდან საკმარისი თანხის გამოყოფაა საჭირო.
ჩვენს მიწასა პაპა კახეთის მიწა არჯობია. თუ წყალი გექნება, მე წყალი როცა მქონდა ხოლმე კომუნალურ წყალი იყო ახა სამტაროს იკეთებდა და სიმიდი და ეხლა ნივრის ხელა გეიზდება და სუტყვილა წვალობ. მოსავალს ვერ ღებულობთ.
საქაჩი უნდა გაკეთეს, ეხლა შესაძლებელია მტვრიდან წყალი საქაჩებით ამოვიდეს სოფელში.
სასმელი წყლის გარდა სოფელ მუგარეთისა და გიორგი წმინდის მაცხოვრებლებს სარწყავი წყლის პრობლემაც აწუხებთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათი ერთადერთი შემოსავალი სოფლის მეურნეობაა, თუმცა მოსავალს უწყლობის გამო თითქმის ვერ იღებენ.
გასაყიდი არაფერი არ მოდის აქ ჩვენთან, აბსოლუტურად არაფერი. ჩვენთვის თავს დავაკმაყოფილებთ და ეგეც კიდე ბუნებაზეა დამოკიდებული. ახლა წელს აქამდე კარგი იყო, ხაროდა წვიმა იქნება, ახლა ვსიო გაიზარდა და დამთავრდა, გატრუსულია ყველაფერი უკვე.
მუგარეთისა და გიორგი წმინდის პრობლემების შესახებ კარგად იციან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის თქმით, გიორგი წმინდაში მოშლილია შიდა ქსელი და მცირეა წყლის დებეტი. ნოდარ ბალახაშვილის განმარტებით, საჭირო რესურსების მოძიების შემდეგ შესაბამისი სამუშაოები ჩატარდება და ორივე სოფელში წყლის მარაგი გაიზრდება.
წრილ-წრილი წყაროებია, ასე ვთქვათ, იმათი შეკრება გვინდა, მაგრამ თუ ეს არ გადაწყდა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა საშუალება მაინც უნდა გამოინახოს, რომ მუგარეთს რაღაცა მცირე წყალი მაინც მიეცეთ, თორე ახალციხის მუნიციპალიტეტში ყველაზე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს მუგარეთში.
სოფლებში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. რაც შეეხება სარწყავ წყალს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ფერსის ტერიტორიულ ორგანოში გიორგი ბლიაძე ამბობს, რომ გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია პრობლემების აღმოსაფხროლად უკვე მუშაობს.
ჩვენ ცოტა სიფრთხილე ვეკიდებით, რომ აქამდე კეთდებოდა და შედეგს არ იძლეოდა და ეხლა გვინდა ცოტა სიფრთხილე კარგად გავაპროექტოთ, რომ კარგად გავაკეთოთ, ერთსაბუდამოდ აღმოფხვრათ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გიორგი წმინდასა და მუგარეთში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით თანხები გასულ წლებშიც გამოიყო. მიუხედავად ამისა, პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. გიორგი წმინდაში მოსახლეობამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2015 წელსაც სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია გადაწყვიტა, რისთვისაც 13623 ლარი განისაზღვრა. გამგეობაში ამბობენ, რომ შესაძლოა აღნიშნული თანხა საკმარისი არ აღმოჩნდეს, თუმცა პროექტი სრულად მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით მაინც განხორციელდება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში იმასაც განმარტავენ, რომ მუგარეთში წყლის სისტემის მოსაწესრიგებლად თანხები ბიუჯეტიდან გამოიყოფა.
სიუჟეტი მუგარეთსა და გიორგი წმინდაში სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემების შესახებ მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ბოლო დროს წყალმომარაგების შეწყვეტის შემთხვევები რუსთავის უბნებში გახშირდა. ეს ხან ავარიების გამო ხდება, ხან წყალსადენზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობით. მოსახლეობა უწყობას განსაკუთრებით შემაწუხებელი სიცხის გამო უჩივის. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
კომპანია რუსთავის წყალი გატყობინებთ ლომოურის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელზე დაზიანების ლიკვიდაციის მიზნით დღეს 4 აგვისტოს 11 საათიდან 18 საათამდე წყალმომარაგება შეუწყდება მე-6-ე, მე-7-ე და მე-8-ე მიკრორაიონებს. მსგავსი შინაარსის განცხადებებს თითქმის ყოველ კვირას მოისმენთ ან წაიკითხავთ ტელევიზიით თუ სოციალური ქსელებით. მართლაც ბოლო პერიოდში გახშირდა წყალმომარაგების შეწყვეტა ქალაქის უბნებში. ზიანდება მაგისტრალური მილსადენები თუ შიდა ქსელები. მაგალითად, ერთი ასეთი ავარიის გამო ლეონიძის ქუჩის მცხოვრებლები მესამე დღეა უწყლობას ხვად სიცხეში ებრძვიან.
სამი დღე უწლოთო. ვერც ვიჩერები ვარ მაგლი. მოციცკილებ და ეხლა ეზო და ზოგს არ აქვს ზოგთან დაფერხა გაწმინდა რაღაცა და ეხლა მე ხალრო ვარ, მე ხელოსანი არა ვარ.
ხალი არ გვექნება, ველოდებით რომ მოვიდნენ და გააკეთონ.
ამა სახლისი არ გყავს და პატრონიც არ გყავს.
ამობენ ლეონიძის ქუჩის ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის მობინადრენი. რუსთავ წყალში ამ პრობლემის შესახებ იციან, მაგრამ სარემონტო ბრიგადები ამჟამად უფრო სერიოზული ავარიის ლიკვიდაციაზე მუშაობენ.
ავარია არის 600 თუჯის მილსადენზე, რომელიც გადის აზოტის ავტობუსს და ამარაგებს მე-7, მე-7 და მე-8 მიკრორაიონებს. რემონტის გამო გამოირთო ეს მიკრორაიონები და აღდგება ავარია დაახლოებით 3.5-ზე, 4-ზე მიახლოებით. ავარია შეიძლება რომ რთული გამოდგეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გამოდგა, იმდენად რთული რომ ვერ აღგედგინა.
ამბობს თემურ ნარიმანიძე, რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის მოადგილე. წყალმომარაგების პერიოდულად შეწყვეტა ავარიების გარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოებითაც არის გამოწვეული. აი რას ამბობს მერაბ კანდელაკი, რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე.
ჭონდიდელის დასახლებაში, აგერ კოსტავას ქუჩაზე მიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. რა ვქნათ, არ უნდა გამორთო წყალი? თუ არ გამორთე წყალი, მე ვერაფერს ვერ ვაკეთე. ურდულებს რო ჩავაყენებ, არ გამორთო წყალი? წარმოუდგენელია დღეს რამე გავაკეთოთ ჩვენ ახალი წყალმომარაგებაში რუსთავში, რომ არ გამორთოთ იმ დღეს იქ მონაკვეთი.
რუსთავის წყალმომარაგების სისტემა 40-50 წლისაა, როგორც თემურ ნარიმანიძე ამბობს, ბევრ უბანზე მილებს ექსპლუატაციის ვადა აქვს გასული. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა მაგისტრალურ მილსადენზე.
მაგისტრალური მილსადენებია ყველაზე რთული, ავარიული და მაგის უნდა დავგეგმოთ შემდეგში, რომ რაც შეიძლება მეტი შევცვალოთ. მარტო 9-დან აქ მომავალი არის 42 კილომეტრი და მე აქ არის შიდა ქსელები არის 15 კილომეტრი და მაგის მთლიანად გამოცვლა და რთული საკითხი და ძვირადღირებული.
ამბობს თემურ ნარიმანიძე, მერაბ კანდელაკის თქმით კი გარდა იმისა, რომ ავარიების ლიკვიდაციისა და სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე არიან გადართულნი, კომპანიას თავსატეხი დენის ტარიფის გაზრდამაც გაუჩინა. საქმე ისაა, რომ ხრამი სათავე ნაგებობა, საიდანაც ქალაქი წყლით მარაგდება, დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას მოიხმარს.
ჩვენ ჯერ არ დაგვითვლია სიმართლე გითხრა ეკონომისტების ზიან და თვლიან. თუ წავა ისე საქმე, რო დაუშვათ გასაზრდელი გახდება, ზარალ შეორჩავარდებით, უნდა გაიზარდოს და როგორც გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და აგერ აუთქვა, რომ ვისაც გაჭირებულ ხარსო, ჩვენო კომპენსაციას მივცემთო, ალბათ რუსთავშიც ასე უნდა იყოს, სხვანაირად როგორ იქნება? ზარალით ვერ იმუშავებთ, გამიგეთ რა შეასახლე. აგერ ქსელებს ვლით, უკვე 6 კილომეტრი გამოვცვალეთ თითქმის.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს რუსთავწყალის გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ მერაბ კანდელაკმა. უწყლობა, მოსავლის გვალვისა და უწყლობის გამოგაფუჭების პრობლემა ნაკლებად აწუხებთ სამეგრელოში, სადაც გლეხების ნაწილმა თხილის მოსავლის აღების პროცესი ნაადრევად უკვე დაიწყო. თუ რატომ ამას შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც თამარ ზანთარაია მოამზადა.
სამეგრელოში თხილის მოსავალს აქტიურად აგვისტოს შუარიცხვებიდან იღებენ, თუმცა გლეხების ნაწილი რიგ შემთხვევაში პროცესს ნაადრევად იწყებს. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი ერთადერთია: მართვის რეალიზება თანხის მიღების მიზნით. გლეხები ამბობენ, რომ ივლისის შუარიცხვებიდან აგვისტოს თვემდე თხილი ბუნებრივად ჩამოცვენას არ იწყებს და ძირითადად მისი დაკრება უწევთ. ასეთ პერიოდში არც თხილის ფასია სასურველი და ყოველდღიური ცვალებადობა ახასიათებს. თუ კილოგრამი თხილის ფასი 10 დღის წინ 6 ლარს აღწევდა, ახლა ის 3-2 ლარით ნაკლებია. თხილის მიმღები პუნქტის თანამშრომლის ნაზი ჯანაშიას განცხადებით, წლები ამ საქმით არის დაკავებული და ხვდება, რომ წინასწარ თხილის ფასის განსაზღვრა ფაქტიურად შეუძლებელია.
საერთოდ ყოველთვის ასე იყო, მეფეობდა და ეხლაც ისეა. რეალური ფასი საერთოდ თხილის არ არსებობს. მომატებას ელოდებიან, მაგრამ არ ვიცი როგორ იქნება, ძალიან უხარისხო თხილი ეწევა.
წლევანდელი მოსავლის დაბალი ხარისხის მიზეზად გლეხები ცუდამინდებს ასახელებენ. ზუგდიდი სოფელ კახაჩი მცხოვრები კახაჩ კადუას თქმით, ის ერთ-ერთია იმ გლეხებს შორის, ვისაც თხილის გაყიდვა მოუწია მიუხედავად დაბალი ფასისა.
გუში მოვგრიფე და დღეს შევაბარე, მეორე რომ მინდოდ აუცილებლად, ახლა ეს დენის ფულიო ისო ყველაფერი გავიორმაგ და გაიცა და ფიქრობ ამაზე და რა უყო დღევანდელი გაჭირება, როგორ უნდა ხომ მოვიშოროთ ეს არის და ხოლდაზე ვსო არ არის არაფერი. სულ სტრაფები ვარ თორე თხილის შეგროვებას, თუ გინდა ის ხარისხიანი იყოს 10 აგვისტოს შემდეგ იწყება და ჩვენ 15 ივლისიდან დავიწყეთ, აი როგორმე ის სამაეთიანი მოვიდა, ემიც სარგე ის ხალხი. ხო და აიღეს, ჩვენ გვიჭირდა და ჩავაბარეთ და ახლა არ არის უკვე.
Аналогиур проблемазе саубробс сопел ингерши мцховреби НАТО Берая. Манац тхилис нацили миси момципебис танаве гаqida.
Ну, ახლა როცა დამჭირდება ვაბარებ, ახლა დღეს დამდილად რაღაცები მჭირდებოდა და ჩაღაბარებ, აი ესე ხო არა.
ხარისა და ძლიერი წვიმის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა ზიანის ანაზღაურებას ადგილობრივი ხელისუფლებისგან არაერთხელ ითხოვდა. თუმცა მათ საპასუხო ზუგდიდის გამგეობაში განმარტეს, რომ მსგავსი დაპირება მთავრობას არასდროს გაუცია და ზარალის ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე, ვისაც თხილი დაზღვეული ჰქონდა.
კატეგორიას ჰქონდა დაზღვეული თავისი თხილნარი და სადაზღვეო კომპანია მუშაობს, რომ რა უნდას დაუდეს მიყენებული ზარალი. ჩვენ გაყოლო შემთხვევაში ესეთი რაღაც დაპირება და აუცილებლად გინაზღვეულობთ ესე რაღაც რაღაც საკუთრება, მაგრამ მას დაერთო 13 მილის თხილში ტრაგედია და იმის შემდეგ მორალურადაც არ იყო გამართებული, რომ ჩვენ გადაგვეძავნა თვითონ მოსახლეობა მოდიოდა ჩვენთან და აცხადებდა, რომ თბილისში მოხდა იმის შემდეგ არ გვინდა ზღაურება და თქვენთან დახმარების გაწევა და მარე თბილისში.
განაცხადა ზუგდიდის გამგებლის მოადგილე გურგენ სართანია. როგორც სამეგრელოს დანარჩენი მუნიციპალიტეტების გამგეობაში აცხადებენ, კერძო კომპანიებმა უკვე დაასრულეს ზარალის გამოთვლა და რიგსოფლებში მისი ანაზღაურება დაწყებულია. ნაწილში კი ეს პროცესი სექტემბერში უნდა დაიწყოს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ რეგიონულ მაცნეს უსმენდით, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლას სათბურის გაზების ემისიის შეზღუდვის გზით. გეგმას ხავს მიიჩნევს უბრალოდ ბევრი საეტაპო მნიშვნელობის ნაბიჯად, თუმცა კრიტიკოსები ხავს ამ გეგმას სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ წარმოადგინა საეტაპო მნიშვნელობის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების ქვანახშირზე მომუშავე თბოელექტროსადგურების სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შეზღუდვას. თავად ობამა ამ გეგმას უწოდებს ყველაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯს, რომელიც ამერიკას ოდესმე გადაუდგამს კლიმატის გლობალურ ცვლილებებთან საბრძოლველად. სამაგვისტოს ობამამ გამოაცხადა პირველი შეზღუდვის შესახებ, რომელიც გაზების ემისიას დაუწესდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, კლიმატის ცვლილებები წარმოადგენს დღევანდელი დღის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე გამოწვევას.
ჩვენი კლიმატი იცვლება და ეს ცვლილება საფრთხეს უქმნის ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენს უსაფრთხოებას და ჩვენს ჯანმრთელობას. ეს არაა უბრალოდ მოსაზრება. ეს ფაქტია.
This is an opinion. It's fact.
ჩვენს მომავალ თაობებს არც ერთი გამოწვევა არ უქმნის კლიმატის ცვლილებებზე უფრო დიდ საფრთხეს, განაცხადა ობამამ და დასინა, თუ არ ვიმოქმედებთ, შესაძლოა მალე გვიანიც იყოსო. ახალი რეგულაციებით შეერთებული შტატების ენერგიის სექტორიდან ნახშირორჟანგის ემისია უნდა შემცირდეს 2030 წელს, ის 32%-ით უნდა იყოს შემცირებული 2005 წლის დონიდან. ახალი რეგულაციების წინააღმდეგ გამოდიან და სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ სამრეწველო ჯგუფები და არჩეული პოლიტიკოსები იმ შტატებიდან, რომლებიც ქვანახშირზე დაფუძნებულ ენერგიაზე არიან დამოკიდებული. დეკემბერში პარიზში უნდა გაიმართოს გაეროს მნიშვნელოვანი სამიტი კლიმატის ცვლილებების შესახებ. ამ სამიტზე აპირებენ შეიმუშავონ ზომები, რომლებმაც არ უნდა დაუშვას გლობალური ტემპერატურის 2 გრადუსზე მეტი მატება. თეთრ სახლში სიტყვით გამოსვლისას ობამამ აუდიტორიაში მყოფ მეცნიერებს მიმართა და მათ მსოფლიოს საუკეთესო მეცნიერების რიგებში მყოფი უწოდა. ის, რასაც თქვენ და თქვენი კოლეგები უკვე წლებია გვაჩვენებთ, მოწმობს, რომ ადამიანების მოქმედება კლიმატის სახიფათო ცვლილებებს იწვევს, თქვა ობამამ. ამ საფრთხეების მტკიცებულებად ობამამ მოიტანა ამ საუკუნეში აღრიცხული რეკორდულად მაღალი ტემპერატურა, მუდმივი გამყინვარების საფარის მდნობა და ტყის ხანძრების სეზონის გახანგრძლივება. ობამას ინიციატივას მიესალმა და სათბურ გაზებთან ბრძოლის რეალ ლურიმ ცდელობა უწოდა ევროკავშირმა. თუმცა გეგმას ბევრი კრიტიკოსი ცხავს, რომლებიც აცხადებენ, რომ გეგმა გამოიწვევს სამუშაო ადგილების დაკარგვას, ენერგიით მომარაგების სისტემის ეფექტიანობის დასუსტებას და გადასახადის მომატებას, რაც ყველაზე მტკივნეულად ღარიბი ამერიკელების ყოფაზე აისახება. თუმცა ობამამ უარყო ეს ხშირი კრიტიკა.
რომ მისი გეგმა ამერიკელებს ენერგიას გაუძვირებს და სამსახურებს დააკარგვინებს. ეს გეგმა საჭირო და სწორი ნაბიჯიაო, ამბობს ობამა. შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემები 2014 წელს ელექტროენერგიის წარმოებაში ქვანახშირის წილი 39% იყო. ახალი რეგულაციებით ეს მონაცემი 27%-ამდე უნდა შემცირდეს 2030 წლისთვის. ამავე წელს 28%-ამდე უნდა იყოს გაზრდილი ენერგიის განახლებადი წყაროების, მაგალითად ქარის და მზის ენერგიის წილი. შეერთებული შტატების ელექტროენერგიის წარმოებაში ბუნებრივი აირის წილი 30%-ია, ატომური ენერგიის 20%.
Саломе Асатяни гахлтат эс. Ахла ки რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს მივხედოთ, რომელიც ბოლო დროს სკანდალში გაეხვა მისი მაჯის საათის გამო, რომლის ღირებულება დაახლოებით $620,000 შეადგენს. თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ პესკოვი არ არის გამონაკლისი, რუს და უკრაინელ პოლიტიკოსებს ბევრს აქვს მიდრეკილება ძვირადღირებული მაჯის საათებისადმი. ჩვენმა კოლეგამ ანა შამანსკამ შეადგინა ამ პოლიტიკოსთა გალერეა, მათ შორის აღმოჩნდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილიც. კობელი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვისა და ფიგურულ სრიალში ოლიმპიური ჩემპიონის ტატიანა ნავკას ქორწილი შეიძლება და ჩვეულებრივ ელიტურ ქრონიკად დარჩენილიყო, რომ არა ის ძვირადღირებული მაჯის საათი, რომელიც ნეფის მაჯაზე ფოტოგრაფებმა დააფიქსირეს. როგორც გაირკვა, საკუთარ ქორწილში პატარძლის კისერზე შემოხვეულ პესკოვის მარჯვენას ამშვენებდა რიჩარდ მილის ცნობილი შვეიცარიული ფირმის RM4201-ის მოდელის ოქროს თავისქალიანი საათი, რომელიც დაახლოებით $620,000 უნდა ღირდეს. სკანდალურ ინფორმაციას მალევე მოხვა დიმიტრი პესკოვის მეუღლის ტატიანა ნავკას განმარტება. მე საკმაოდ დიდი შემოსავალი მაქვს და შემიძლია ჩემს თავს მივცე ასეთი საჩუქრის გაკეთების უფლება, თუმცა საათის ფაზი, რაზეც ყველა საუბრობს, არ შეესაბამება, სინამდვილეს უთხრა ტატიანა ნავკამ ცნობილ რუსულ ტაბლოიდს Комсомольская правда. თუმცა მდიდრული საათის სკანდალს რომ გამოიწვევდა ეს, დიმიტრი პესკოვს ალბათ უნდა განეჭვირდა, რადგან რამდენიმე წლის წინ სწორედ მისი უშუალო უფროსი ვლადიმერ პუტინი აღმოჩნდა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მაჯის საათის გამო. 2009 წელს მაშინ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მყოფმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის ინდუსტრიულ ქალაქ ტულაში ვიზიტის დროს ერთ-ერთ მუშას, დოქტორ ზაევსკის, სახსოვრად $6,000 ღირებული ბლანკპაინის ფირმის მაჯის საათი აჩუქა. სოციალურ ქსელში ხუმრობდნენ პუტინს გაუმართლა, რომ იმ დღეს პატეკ ფილიპის $60,000 ღირებული მაჯის საათი არ ეკეთაო. ხუმრობა იქით იყოს და მდიდრული მაჯის საათის სიყვარულს არც რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური პატრიარქი კირილე უჩივის. ცნობილია კირილეს 2009 წლით დათარიღებული ოფიციალური ფოტო, რომელზეც მღვდელმთავარს $30,000 შეფასებული შვეიცარული ბრეგეს ფირმის საათი ამშვენებს. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ ფაქტ სკანდალი მოხვა, საპატრიარქოს ოფიციალური ვებსაიტის გვერდზე გამოქვეყნებულ ფოტოზე კირილეს მაჯიდან საათი გაქრა, თუმცა მაგიდაზე დარჩა მისი ანარეკლი. უკრაინის ამჟამინდელი პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მაჯის საათის მხრივ უფრო მოგზალებულად გამოიყურება. ყოველ შემთხვევაში 2015 წლის მაისში, როდესაც სლოვაკ კოლეგას ხვდებოდა, პეტრო პოროშენკოს $600 ღირებული ინტერნეტ საათი, ეგრეთ წოდებული iWatch-ი ეკეთა. უფრო მდიდრული მაჯის საათების ტრფიალი იყო უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. საზოგადოებას მის ხელზე სხვადასხვა დროს უნახავს საათები, რომელთა ფასი $6,000-დან $175,000-ამდე მერყეობს. დაბოლოს, ძვირადღირებული საათებისადმი მიდრეკილებას არ უჩივის არც მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამად უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორი, რომლის მარჯვენასაც $8,000 ღირებული ომეგას ფირმის ოქროს საათი ამშვენებს. შესაძლოა სააკაშვილის გემოვნება წლების განმავლობაში უფრო დაიხვეწა. 2009 წელს, როდესაც პრეზიდენტი იყო, მისმა უცნაურმა მაჯის საათმა გამოცემა ინდიპენდენტის ყურადღებაც კი მიიპყრო. ესა ლურჯი პლასტიკური საათი მხიარული კურდღლით, წერდა გამოცემად. თუმცა მოგვიანებით სააკაშვილმა განმარტა, რომ იგი იუმორით ეკიდება ხვაძლიან კრიტიკას ქართული ოპოზიციისას, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს დამფთხალ კურდღელს ადარებდა.
სკობალი კლიკაძე გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ყოველკვირეულ ახალ ევროპას მოუსმენთ. გასულ კვირაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით ევროპელები ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ახლა მიიჩნევენ იმიგრაციას. პრობლემების ჩამონათვალში ის გავიდა პირველ ადგილზე, გადაუსულა ეკონომიკურ ვითარებას და უმუშევრობას. რატომ გახდა იმიგრაცია ევროპელების მთავარი საზრუნავი? მოისმინეთ სიუჟეტში. ევროკავშირის სასაზღვრო უწყების ცნობით, არალეგალური მიგრაცია ევროპაში შარშანდელთან შედარებით სულ მცირე 150%-ითაა გაზრდილი. ომს, გაჭირვებას და შიმშილს ასობით ათასი მიგრანტი გაურბის, ძირითადად სირიიდან, ერიტრეიდან და სომალიდან. ჰეშამ ალშტევი მაგალითად სირიის დედაქალაქ დამასკიდან გამოიქცა, გრძელი და ხიფათით ახსავს ეგ საგანულო და საბოლოოდ გერმანიის ქალაქ პასაუში ამოყო თავი.
I come from Lebanon, Turkey.
მე გამოვიარე ლიბანი, თურქეთი, საბერძნეთი, მაკედონია, სერბია, უნგრეთი, ავსტრია და ბოლოს გერმანიაში ჩამოვედი. მე მინდა რომ მაგ დავრჩე და ცხოვრება გავაგრძელო. ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია თუ ამის შესაძლებლობა მომეცემა.
My life, I have a lot to do here if it is possible.
მიეცემა თუ არა ჰეშამ სამი საშუალება ჯერ უცნობია. ის ერთ-ერთია იმ 10000 მიგრანტ შორის, რომელიც ქვემო ბავარიის საუნივერსიტეტო ქალაქ პასაუში აღმოჩნდა. გერმანიის ფედერალური პოლიციის წარმომადგენელი ფრანკ კოლერი ამბობს, რომ პოლიცია მიგრანტების პასპორტებს ამოწმებს, უყურებს, ხომ არ არიან ისინი ძებნილნი სერიოზული დანაშაულებისთვის, საკვებით უზრუნველყოფს და აგზავნის დეგენდორფში მდებარე გამანაწილებელ ცენტრში. ფრანკ კოლერი ასევე ამბობს, რომ პოლიციას ძალიან უჭირს მიგრანტთა ნაკადი ყოველთვიურად იზრდება.
Wir haben mit Stand Ende Juli knapp zurzeit allein in dem Bereich Passau.
Იულისის ბოლოსთვის მხოლოდ პასაუში 25000 მეტი არალეგალური მიგრანტი ყავდა. წლის დასაწყისში საზღვარს უკავნოდ კვეთა დღეში 100-150 მიგრანტი. მაისსა და ივნისში ეს რიცხვი 300-მდე გაიზარდა. ივლისში კი მათ რაოდენობა ზოგ დღეებში 500 მიაღწია.
Juli bewegen wir uns mittlerweile schon bei über 500 teilweise zu Hochzeiten, die hier täglich ankommen.
მიგრანტთა ნაკადები ყოველდღიურად აწყდება იტალიას, საბერძნეთს, მალტას, თურქეთს, ბალკანეთს და შემდეგ მთელს ევროპას. წინაკვირას მაგალითად მასობრივი არეულობა მოყვა მიგრანტების მცდელობას საფრანგეთიდან ინგლისში მოხვედრილიყვნენ ევროგვირაბის გავლით. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა დევიდ კამერონმა მაშინ განაცხადა, რომ საჭიროა საფრანგეთთან ერთად მუშაობა დაცვის ზომების გასაძლიერებლად.
არ გვინდა თითების გაშვირა და ბრალდებები, ფრანგებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ და დაცვის დამატებითი ზომები მივიღოთ. ასევე საჭიროებისამებრ თანაინვესტირება უნდა განვახორციელოთ. ბრიტანეთი ყოველთვის მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ჩვენ გვესმის, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამას.
მიგრაციის პრობლემა ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანას რადიკალური ზომების მიღებისკენაც უბიძგებს. უნგრეთმა მაგალითად აგვისტოში 4 მეტრის სიმაღლის რკინის ღობის აღმართვა დაიწყო სერბიის საზღვარზე არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად. უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ სცადა აეხსნა, თუ რატომ მიმართა მისმა ქვეყანამ საკამათო გადაწყვეტილებას.
თანამედროვე მასობრივ მიგრაციას უდიდესი ეფექტი აქვს სერბიაზეც და უნგრეთსეც. დღეს ევროპაში მეტი მიგრანტი შემოდის სახმელეთო გზებით, დასავლეთი ბალკანეთიდან, ვიდრე ხმელთაშუა ზღვიდან. ძელს უნგრეთში 10,959 არალეგალური მიგრანტი შემოვიდა, აქედან 10,258 უნგრეთ სერბიის საზღვრიდან.
ხობის აგებას ბუნებრივია არ მიესალმება სერბია. თუმცა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა ისიც აღიარა, რომ პრობლემა მართლაც დიდია.
ჩვენ დადებითად არ უყურებთ კედლის აღმართვას, რადგან ეს არ გახლავთ უნგრეთის მთავრობიდან მომავალი დადებითი სიმბოლო. ამავე დროს ჩვენ სრულად გვესმის, რომ ეს პრობლემა მიგრანტების პრობლემა არსებობს. მიგრანტები უნგრეთში სერბიიდან შედიან.
У маджарску мигранти долазе из Сербии.
Европაში ყველა თანხდება, რომ ამ დიდ პრობლემას მასშტაბური გადაწყვეტა დასჭირდება. საჭირო არის მიგრანტების სადმე განთავსება. ბრძოლა ადამიანების გადამზიდავებთან, რომელთა გამოც ხმელთაშუა ზღვაში ათასობით ადამიანი იღუპება. ევროპაში რამდენიმე გზომაზეა ლაპარაკი. იმაზე თუ სად შეიძლება მიგრანტების განთავსება, რამდენი უნდა განთავსდეს, როგორ გადანაწილდეს, თუმცა კონკრეტულ ზომებზე ჯერ ვერავინ შეთანხმდა. ამასობაში კი მიგრანტთა ნაკადი იზრდება და ჰუმანიტარული ვითარება სულ უფრო და უფრო უარესი ხდება. ნუესმენით ყოველკვირეული ახალი ევროპა რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდა ნიკო ნერგაძე. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას.